Ert News Radio 105,8.
Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλό απόγευμα και καλώς ορίσατε. Σήμερα Τρίτη 27 Ιανουαρίου, η ώρα είναι 3 και 10 λεπτά, η εκπομπή σε διάδραση μαζί και όλος ο κόσμος. Εδώ είμαστε με την επικαιρότητα να μην αφήνει πολλά περιθώρια για ανάσα, από τραγωδίες που ζητούν απαντήσεις μέχρι συμφωνίες μαμούθ και απειλές που δεν φαίνονται αλλά είναι ήδη εδώ. Στα Τρίκαλα τώρα 5 γυναίκες νεκρές σε ένα χώρο δουλειάς. Οι έρευνες για τα αίτια της έκρηξης είναι σε εξέλιξη. Οι πραγματογνώμονες βρίσκονται επί τόπου, οι καταθέσεις συνεχίζονται και όλοι περιμένουν το πρώτο σαφές πόρισμα για τα αίτια, με τα πρώτα ευρήματα να δείχνουν διαρροή αερίου. Η ουσία είναι μία, άνθρωποι πήγαν για δουλειά και δεν γύρισαν ποτέ. Όλα τα υπόλοιπα είναι τεχνικές λεπτομέρειες μπροστά στο θεμελιώδες ερώτημα πόσο ασφαλής είναι τελικά η εργασία στην Ελλάδα το 2026. Και από τη Θεσσαλία περνάμε στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, όπου ένα αρκτικό κύμα σαρώνει τεράστιες περιοχές με θερμοκρασίες που αγγίζουν τους μείον 45 βαθμούς Κελσίου, Με νεκρούς, με διακοπές ρεύματος, με παραλυμένες πόλεις, η φύση θυμίζει με τον πιο σκληρό τρόπο ότι τα ακραία καιρικά φαινόμενα δεν είναι πια εξαιρέσεις, αλλά μια νέα κανονικότητα. Και μέσα σε αυτό το ασταθεστοποιώ μια τεράστια γεωπολιτική κίνηση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ινδία σφραγίζουν τη λεγόμενη μητέρα όλων των εμπορικών συμφωνιών. Μια ζώνη ελεύθερου εμπορίου 2 δισεκατομμυρίων ανθρώπων που αλλάζει τις ισορροπίες σε έναν κόσμο όπου όλοι ψάχνουν λιγότερη εξάρτηση και περισσότερη ασφάλεια. Τα δικά μας τώρα πίσω και σε κάτι που αφορά όλο και περισσότερα ελληνικά νησιά, η αφαλάτωση. Μία λύση που κάποτε ακουγόταν πολυτέλεια, σήμερα γίνεται ανάγκη καθώς η λειψιδρία χτυπά την πόρτα όλο και πιο δυνατά. Ήδη δεκάδες νησιά έχουν λύσει ή περιορίσει σοβαρά τα προβλήματα υδροδότησης με τέτοιες μονάδες και το σχέδιο προχωράει. Τώρα ξεκινούν οι υποδομές σε Μεγανήσι, Κέα και Άνδρο. Και θα κλείσουμε και τη σημερινή εκπομπή με κάτι που μοιάζει με σενάριο επιστημονικής φαντασίας, αλλά είναι απολύτως πραγματικό. Το κυβερνοέγκλημα και την κλωνοποίηση φωνής. Απατεώνες που αντιγράφουν τη φωνή συγγενών ή γνωστών και στείνουν απάτες μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Για δεκαετίες η ανθρώπινη φωνή λειτουργούσε ως απόλυτο αποδεικτικό ταυτότητας, ήταν το πιο άμεσο, συναισθηματικό και αξιόπιστο μέσο αναγνώρισης. Δηλαδή η φωνή του παιδιού, η φωνή του γονιού. Σήμερα αυτή η βεβαιότητα καταραίει. Η εποχή του «αφού το άκουσα είναι αλήθεια» έχει τελειώσει στο νέο ψηφιακό κόσμο. Αυτά και πολλά άλλα θα συζητήσουμε σήμερα. Μείνετε συντονισμένοι μαζί μας. Ο Βασίλης Νικολόπουλος, κυρίες και κύριοι, είναι στη ρύθμιση των ήχων μας. Η Βούλα Κολυσοπούλη, δημοσιογραφική επιμέλεια εκπομπής, και η Αρετή Μπίτα στο μικρόφωνο. Η λειψιδρία δεν είναι πια μελλοντικό σενάριο για τα νησιά, είναι μια καθημερινότητα. Σήμερα στο Αιγαίο λειτουργούν 57 μονάδες αφαλάτωσης και στις Κυκλάδες πάνω από το 50% του πληθυσμού πίνει νερό από αφαλατωμένο θαλασσινό νερό. Νησιά όπως η Λειψή, η Ύδρα, η Φολέγανδρος και η Ηρακλιά έχουν καταφέρει να λύσουν ή να ελέγξουν το πρόβλημα περνώντας στην αυτάρκεια από τα υδροφόρα που ήταν μέχρι τώρα, σε αυτό το τοπίο το Μεγανήσι μέχρι σήμερα ήταν εξαίρεση. Ένα νησί που είχε σοβαρό πρόβλημα, έχει δηλαδή σοβαρό πρόβλημα λειψιδρίας, χωρίς μονάδα αφαλάτωσης, ένα νησί που κάθε καλοκαίρι δοκιμάζεται με αυξημένες ανάγκες. Αυτό φαίνεται ότι αλλάζει τώρα, καθώς υπάρχει έγκριση για μονάδα αφαλάτωσης στο νησί. Θα δούμε τι σημαίνει αυτή η απόφαση στην πράξη και αν θα λύσει οριστικά το πρόβλημα ή απλώς κερδίζουμε χρόνο. Μαζί μας ο Δήμαρχος Μεγανησίου, ο κύριος Γεράσιμος Κατοπόδης. Χαίρετε, Δήμαρχε.
Καλησπέρα σας σε εσάς και στους ακροατές σας. Καλή χρονιά με υγεία.
Λοιπόν, αυτό είναι ένα καλό νέο, από ό,τι καταλαβαίνω, για το νησί, αλλά έχει ενδιαφέρον να μας πείτε πόσο οριακή είναι σήμερα η κατάσταση με το νερό στο Μεγανήσι και φαντάζομαι ότι αυτό γίνεται χειρότερο κατά τους καλοκαιρινούς μήνες όπου υπάρχει και μεγάλη επισκεψιμότητα.
Ναι, θα σας πω. Το πόσο οριακό είναι το ζήτημα με τη ληψιτηρία στο Μεγανήσι. Φαίνεται και με το γεγονός ότι το Μεγανήσι έχει κηρυχθεί σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης λόγω του προβλήματος αυτού. Άρα αυτή τη στιγμή είμαστε σε καθεστώς εκτάκτου ανάγκης λόγω της ληψιτηρίας. Να σας πω ότι το Μεγανήσι είναι άνυδρο, σύμφωνα με τις μελέτες που έχουν γίνει εδώ, από τις αρμόδιες υπηρεσίες, και υδρεύεται από τρία λευκάδα.
Με υδροφόρες.
Όχι, από γεώτρηση και με υπόγειο αγωγό. Άρα δεν έχει τη δυνατότητα να υδροδοτηθεί αυτόνομα.
Άρα η αφαλάτος ήταν μονόδρομος.
Ναι, και γι' αυτό λοιπόν εγώ προσωπικά και η Δημοτική Αρχή, οι οποίοι εκλεγόμαστε για πρώτη φορά στο Μεγανήσι, είχαμε στο πρόγραμμά μας την λύση του προβλήματος με αφαλάτωση.
Συγγνώμη, σε διακόπτω. Έχω και κάποιες ερωτήσεις στο μυαλό μου. Τι σημαίνει πρακτικά για το νησί η μονάδα αφαλάτωσης? Ναι. Μιλάμε για 600 κυβικά την ημέρα, αυτό αναφέρει η έγκριση του έργου. Και αν αυτό θα καλύψει τις πραγματικές ανάγκες.
Ναι. Αυτό θα σας έλεγα. Στη συνέχεια λοιπόν, κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή η αφαλάτωση αυτή θα λειτουργήσει επικουρικά στο νερό που παίρνουμε από την γεώτρηση. Επίσης, περιμένουμε την υδροδότηση του νησιού από τις πηγές του Αγίου Γεωργίου, το περίφημο έργο που έχει ξεκινήσει και ήδη προχωράει με σκοπό να υδροδοτηθούν η Πρέβεζα, το Άκτιο, Γόνιτσα, η Λευκάδα και το Μεγανήσι. Η προσωπική μου άποψη είναι ότι η αφαλάτωση αυτή θα βοηθήσει. Δεν θα λύσει οριστικά το πρόβλημα. Ναι. Γι' αυτό και ο σχεδιασμός της Δημοτικής Αρχής είναι να επεκτείνει και με μια ακόμη αφαλάτωση για του χρόνου το θέμα της υδροδότησης του νησιού.
Όλα αυτά τα έργα, υπάρχει κάποιο σαφές χρονοδιάγραμμα, για παράδειγμα, είτε το κεντρικό, είτε η μονάδα αφαλάτωσης, πότε θα ξεκινήσουν, πότε θα ολοκληρωθούν τα προηγούμενα έργα που μας αναφέρατε?
Ναι, κοιτάξτε, όσον αφορά το θέμα του αγωγού από τις πηγές του Αγίου Γεωργίου, το χρονοδιάγραμμα είναι περίπου σε 2 χρόνια.
Ναι.
Όσον αφορά την αφαλάτωση των 600 κυβικών που εξασφαλίσαμε τη χρηματοδότησή τους από το ΙΠΕΝ, θεωρούμε ότι πιστεύουμε, ο στόχος μας είναι μέσα στον Ιούνιο να λειτουργήσει.
Άμεσα, δηλαδή θα προλάβετε και το καλοκαίρι.
Ναι, ήδη έχουμε ξεκινήσει τις διαδικασίες που αφορούν τον διαγωνισμό και θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα προλάβουμε και το καλοκαίρι. Ναι.
Άργησε η αφαλάτωση στο Μεγανήσι, σε ένα άνυδρο νησί, όπως μας είπατε κι εσείς, υπό την έννοια ότι αλλού λειτουργεί εδώ και χρόνια.
Ναι. Αν θέλετε την άποψή μου, θεωρώ ότι οι προηγούμενες δημοτικές αρχές άργησαν πάνω σε αυτό το θέμα, δεν διάβασαν καλά την εξέλιξη του νησιού και πιστεύω ότι άργησαν. Γι' αυτό σας λέω και το πρώτο που έκανα με την εκλογή μου είναι να μπορέσω να εξασφαλίσω μια μονάδα αφαλάτωσης καρχικά στα 600 κυβικά, και να επεκτείνω αυτό το σχεδιασμό με μια ακόμα μονάδα αφαλάτωσης. Εδώ να σας πω γιατί τίθεται και θέμα κόστους και λειτουργίας.
Και ενεργειακό κόστος, φαντάζομαι, το οποίο είναι μεγάλο.
Ναι, αλλά προσέξτε, το Μεγανήσι της αφαλατώσης και της έχει ανάγκη μόνο για 2,5-3 μήνες. Δηλαδή Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο, εκεί που είναι το φόρτο του τουρισμού και φαντάζομαι όπως και σε όλα τα νησιά. Δεν θα λειτουργούν και τους 12 μήνες. Σε αντίθεση με γειτονικούς δήμους, νησιά όπως είναι η Παξή και η Θάκη, που εκεί οι φίλοι δήμαρχοι είναι αναγκασμένοι να υδροδοτούν τα νησιά τους μόνο με αφαλατώσεις, γιατί εκεί δεν έχουν τη δυνατότητα ούτε να πάρουν νερό ούτε από γεώτρηση.
Ναι, όπου εκεί φαντάζομαι σε ένα τέτοιο πλάνο, σε ένα τέτοιο πλαίσιο, θα έπρεπε να υπάρχει και μια περαιτέρω πρόβλεψη, δηλαδή και για το ενεργειακό κόστος, ξέρω εγώ, για χρήση ανανεώσιμων πηγών.
Ναι. Αυτό που σχεδιάζουμε λοιπόν είναι η τροφοδότηση με ενέργεια των αφαλατώσεων αυτών, και της τωρινής αφαλάτωσης αλλά και της επόμενης, να γίνει μέσα από ένα φωτοβολταϊκό πάρκο. Γι' αυτό και ο Δήμο, γι' αυτό και έχουμε νοικιάσει ένα κτήμα έξι τρεμάτων, για να μπορέσουμε να αναπτύξουμε και ένα μικρό φωτοβολταϊκό πάρκο, ώστε να, η κατανάλωση να μειωθεί.
Άρα αυτό βοηθάει στο να μην μετακυλήσει, για παράδειγμα, και στους κατοίκους μέσω λογαριασμών το όποιο μεγάλο κόστος ή μεγαλύτερο κόστος.
Ναι, αυτό θα προσπαθήσουμε να κάνουμε. Το μόνο σίγουρο που μπορώ εγώ να πω είναι στο ραδιοφωνό σας ότι οι μικρές καταναλώσεις που αφορούν κυρίως οικίες, έτσι, δεν θα επιβαρυνθούν, δεν θα μετακυληθεί και στους χαμηλά ασθενέστερους οικονομικά, έτσι, δημότες μας. Όπως είναι οι συνταξιούχοι, όπως είναι τα μικρά νοικοκυριά, το σίγουρο είναι ότι εκεί, αν γίνει αύξηση τελών, δεν θα μετακυληθεί και το κόστος.
Δεν ξέρω τι στόχο έχετε, αφού μπήκατε έτσι και δυναμικά, για το νησί, για παράδειγμα, σε τι επίπεδο αυτάρκειας να φτάσει όλο αυτό το εγχείρημα, όπως για παράδειγμα έχει συμβεί στην Ηρακλιά ή στους Λειψούς.
Ναι, κοιτάξτε, στόχος είναι μέσα σε 2 χρόνια να έχει λυθεί το πρόβλημα. Στα επόμενα 2 χρόνια.
Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, Δήμαρχε, για όλες τις πληροφορίες και εμείς θα ξανάρθουμε στο Μεγανήσι, πρώτα ο Θεός, εκεί γύρω στον Ιούνιο, να μας πείτε σε ποια φάση θα είστε με τη μονάδα φαλάτωσης.
Θα χαρώ πολύ και θα χαρώ πολύ να μας επισκεφτείτε για από κοντά.
Να είστε καλά, σας ευχαριστώ. Γεια σας.
Ήταν
ο κύριος Γεράσιμος Κατοπόδης, κυρίες και κύριοι, Δήμαρχος Μεγανησίου. Και πριν συνεχίσουμε, θέλω να σας πω ότι υπάρχει μια έκτακτη επικαιρότητα για ένα τροχαίο στη Ρουμανία με εμπλοκή βαν που ταξίδευε από την Ελλάδα στη Γαλλία. Σύμφωνα με ρουμάνικα μέσα ενημέρωσης, το βαν που έπεσε σε Νταλίκα μετέφερε οπαδούς του ΠΑΟΚ. Θα συνδεθούμε σε πολύ λίγο να δούμε, γιατί οι πληροφορίες αναφέρουν και νεκρούς και τραυματίες. Δεν θέλω όμως εγώ να πω περισσότερα, οπότε να ξέρετε ότι θα σας ενημερώσουμε μόλις γνωρίζουμε και εμείς περισσότερα. Just like the sun, took me back to times gone by when our love begun. And I never knew the truth, oh, till you were gone. Για να συνδεθούμε, κυρίες και κύριοι, με το Earth News, να ακούσουμε όλες τις εξελίξεις για την υπόθεση που σας έφερα, που σας έλεγα νωρίτερα.
Ένας ταξίδευαν ο δικός.
Ακριβώς, ταξίδευαν ο δικός με ένα βανάκι. Σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε από τη Ρουμανία, το δυστύχημα έγινε στον αυτοκινητόδρομο DN6 στο Τίμις της Ρουμανίας. Ένα βανάκι από την Αλεξάνδρεια με οπαδούς του ΠΑΟΚ, φιλάθλους του ΠΑΟΚ από την Αλεξάνδρεια, στο οποίο επέβαιναν 10 άτομα. Οι πληροφορίες μας έρχονται δηλαδή από τη Ρουμανία είναι ότι επιχείρησε να κάνει προσπέραση, τράκαρε με άλλα αυτοκίνητα, έγινε καραμπόλα. Από το βανάκι αναζήτηκαν νεκρά 6 άτομα, εκ των οποίων, από το τροχαίο δηλαδή δυστύχημα, εκ των οποίων 5 είναι Έλληνες, είναι φύλαθλοι του ΠΑΟΚ. Υπάρχει ένας επίσης Έλληνας, επίσης φύλαθλος του ΠΑΟΚ, που είναι στο βανάκι, σοβαρά τραυματίας που νοσηλεύεται διασωληνωμένος στο νοσοκομείο, και υπάρχουν άλλοι 2 ελαφρά τραυματίες. Το βανάκι, η παρέα αυτή των 10 ατόμων, πήγαινε να παρακολουθήσει τον αγώνα του ΠΑΟΚ στην Λιόν και το συνδύασε με εκδρομή και ταξίδευε μέσω Ρουμανίας.
Λοιπόν, αυτή είναι η πρώτη ενημέρωση, οι πρώτες πληροφορίες, όπως έχεις καταφέρει να τις συλλέξεις για αυτό το τροχαίο δυστύχημα. 5 φύλαθλοι του ΠΑΟΚ έχασαν την ζωή τους και ένας ακόμη από τους επιβαίνοντες στο βανάκι μας λες ότι είναι σοβαρά τραυματισμένος. Κώστα, για οτιδήποτε νεότερο, μας διακόπτεις και μας ενημερώνεις και πάλι. Ευχαριστούμε πολύ.
Ακούσατε κυρίες και κύριοι, είχαμε συνδεθεί με το Earth News για αυτή την τραγική είδηση, αυτό το δυστύχημα, το τροχαίο δυστύχημα. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν 5 νεκρούς από αυτό το βανάκι που συνολικά επέβαιναν 10 περίπου άτομα, φίλαθλοι του ΠΑΟΚ. Όλοι ταξίδευαν από την Ελλάδα στη Γαλλία για να παρακολουθήσουν έναν αγώνα. Ένας ακόμα Έλληνας σοβαρά τραυματισμένος αυτή τη στιγμή και δύο ακόμα Έλληνες πιο ελαφρά τραυματισμένοι. Για οτιδήποτε νεότερο εννοείται σας ενημερώνουμε. Smile just like the sun. Took me back to times gone by when our love begun. And I never knew the truth. Oh, till you were gone. I'll never find another you. This world's just not the same. Each and every thought of you still fills my heart with pain. Oh, Emma, Emma, the star of my silver screen, Emma Emmeline. No, that's no lie. There's nothing new. This broken heart of mine still missing you. Oh, there's no shame, no one to blame. No one can ever take the place of you.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Out of this.
εκπομπή σε διάδραση δεύτερο μέρος και έχω μπει κυρίες και κύριοι σε κάποια ρουμανικά μέσα ενημέρωσης, στον ρουμανικό δημόσιο δηλαδή οργανισμό ενημέρωσης, και σύμφωνα με τις πληροφορίες που μας έρχονται από εκεί αναφέρουν τουλάχιστον 7 ανθρώπους να έχουν χάσει την ζωή τους. Αυτό το σοβαρό δυστύχημα που σημειώθηκε στην Ευρωπαϊκή Οδό 70 κοντά στην πόλη Λουγκόγελ στο Τίμις. Αυτά σύμφωνα με τις πρώτες αναφορές. Οι αρχές έχουν μεταβεί εκεί στο σημείο. Λόγω καιρικών συνθήκων δεν μπορούν να παρέμβουν τα ελικόπτερα στον τόπο του ατυχήματος. Ένα άτομο έχασε τη ζωή του καθοδόν προς το νοσοκομείο από τον αριθμό των 7 που αναφέρουν από την Ρουμανία οι πληροφορίες. Στο δυστύχημα ενεπλάκησαν ένα οδικό, ένα βιτιοφόρο και αυτό το επιβατικό μίνι λεωφορείο, το βαν που ήταν 9 θέσιο και ένα αυτοκίνητο. Για να συνδεθούμε και με τον Γιώργο Μίνο, δημοσιογράφος της ΕΡΤΡΙΑ, να δούμε τις δικές του πληροφορίες για αυτό το τραγικό δυστύχημα. Γεια σου Γιώργο.
Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας από Θεσσαλονίκη. Τραγωδία λοιπόν, ήταν τυφώνα δυστύχημα με παοξίδες συλλάβους που πήγαιναν μέσω Ρουμανίας από Ουγγαρία και όλα τα σχετικά για να φτάσουν στη Λιόν, όπου ο ΠΑΟΚ αγωνίζεται την Πέμπτη το βράδυ για το ευρωπαϊκό παιχνίδι που έχει εκεί με την Λιόν. Σε ένα βανάκι είχαν πάει μεταβεί, ήταν 10 οδηγός και άλλα 9 άτομα. Βάστηκαν σε βανάκι για να πάνε το ταξίδι αυτό. Περίπου στην κομιτεία, στην Τιμισοάρα δηλαδή, ένα αυτό το βανάκι πήγε να γίνει μια προσπέραση και κατέβηση για τη Γαλλία, αλλά τελικά οι βέβαιοντες έγινε μια προσπέραση, εκεί έγινε το δυστύχημα. Και έχουμε αυτό το θανατηφόρο. Όπως πληροφορίες έχω ότι ήταν και Ρουμάνοι και άλλοι και από άλλες εκτός από Έλληνες, ήταν και άλλοι, από άλλες εθνικότητες. Στις πληροφορίες λένε ότι...
Εννοείς μέσα στο βανάκι αυτό.
Στο βανάκι, ναι, στο βανάκι. Ότι είναι 3 με 4 Έλληνες. Έτσι πληροφορία από το νομό Ημαθίας από την Αλεξάνδρεια. Αυτή η πληροφόρηση έχω πριν από λίγα λεπτά. Ναι. Η ΠΑΟΚ επίσημα δεν αναφέρει τίποτα γιατί περιμένει επίσημα για να τοποθετηθεί. Ναι. Σύμφωνα με τον υπεύθυνο επικοινωνίας της ΠΑΟΚ, τον κύριο Γιώργο Κουβεντίδη, και αναμένουμε το τι έγινε μέχρι στιγμής και τι πρόκειται να γίνει για αυτό το τραγικό συμβάν, θα τη φορά τη στιγμή που κατά συνήθεια, εδώ και αρκετά χρόνια, ο ΠΑΟΚ έχουν χαθεί αρκετοί φιλάθλοι στα Τέμπη σε τραγικά δυστυχήματα από τέτοια πράγματα.
Άρα, Γιώργο, οι πληροφορίες οι δικές σου αναφέρουν ότι μέσα στο βανάκι δεν υπήρχαν μόνο Έλληνες, ναι, υπήρχαν και από άλλες χώρες άνθρωποι, οπότε δεν ξέρουμε και από αυτούς τους, από τον αριθμό των νεκρών που προανέφερες.
Οι νεκροί, σύμφωνα με πληροφορίες, είναι 7. Ναι. Τώρα θα είναι ο Ρουμάνος πνευματικός, από εκεί και μετά και κάποιοι άλλοι.
Δεν ξέρουμε δηλαδή ποιος...
Μα έγινε το συμβάν πριν από ακριβώς 15 και 13.
Και εκεί στο συμβάν υπήρχε και ένα βιτιοφόρο, υπήρχε και ένα άλλο αυτοκίνητο πέρα από το βανάκι.
Ό,τι πληροφορίες επίσημες και διασταυρωμένες μπορώ να σας πω. Αν επίσημες δεν γνωρίζω, δεν έχω εικόνα για πάνω από το θέμα
αυτό. Ναι, βεβαίως, θα το παρακολουθούμε. Γιώργο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις πρώτες πληροφορίες.
Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
Να πάμε σε αυτό το σημείο εμείς να συνδεθούμε με τον Παντελή Μάνο, τον οικονομικό μας συντάκτη, να δούμε τα νέα από τις αγορές. Γεια σου, Παντελή.
Καλό μεσημέρι, Αρέδη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Έχουμε μία σταθεροποίηση σήμερα, έτσι μία φαινομενική τουλάχιστον ηρεμία στις αγορές μετά από τις πρόσφατες αναταραχές που είχαμε από την ένταση στις ευρωατλαντικές σχέσεις. Το μείζον γεγονός όμως, οικονομικό γεγονός της ημέρας, είναι η συμφωνία ελεύθερου εμπορίου μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ινδίας που θα ανακοινωθεί εντός της ημέρας.
Συμφωνία Μαμούθ ή αλλιώς η μητέρα όλων των συμφωνιών, όπως έβλεπα κάποιους τίτλους.
Ναι, μετά από την συμφωνία της Μερκοσούρ, η Ευρωπαϊκή Ένωση τώρα προχωρά σε μια συμφωνία και με την Ινδία μετά από 20 χρόνια διαπραγματεύσεων, και αυτό φαίνεται ότι επιταχύνεται αυτή η διαδικασία διαφοροποίησης στο παγκόσμιο εμπόριο. Κρατήστε τη λέξη διαφοροποίηση από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης λόγω των δασμών και της δασμολογικής πολιτικής από τον Ντόναλντ Τραμπ. Σε διαφορετική περίπτωση ίσως να μην είχαν προχωρήσει αυτές οι συμφωνίες σε τέτοιο μέγεθος και σε τέτοια ταχύτητα, και γι' αυτό βλέπουμε τώρα μια διαφοροποίηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με το παγκόσμιο εμπόριο. Αυτή λοιπόν η συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ινδίας τι θα προσφέρει στην κάθε πλευρά? Στην Ινδία θα προσφέρει ένα συγκριτικό πλεονέκτημα για τις εξαγωγές της, κυρίως αυτές που αφορούν έντασης εργασίας, όπως είναι τα ενδύματα ή τα υποδήματα και τα οποία πλήττονται από τους δασμολογικούς δασμούς.
Και η Ινδία ήταν παραδοσιακά μια κλειστή αγορά. Φαντάζομαι ότι αυτό θα επιταχύνει και την άνοδό της στο κλαμπ, τέλος πάντων, των παγκόσμιων οικονομικών δυνάμεων.
Μιλάμε όμως για μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες οικονομίες του κόσμου με βάση τα ποσοστά ανάπτυξης που έχει, που είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακά, πάνω από 6% ετησίως. Είναι μία ταχύτερα αναπτυσσόμενη οικονομία, και επίσης δεν πρέπει να ξεχνάμε τον τεράστιο πληθυσμό αυτής της χώρας, 1,4 δισεκατομμύρια άνθρωποι. Επομένως, ανοίγει για την Ευρωπαϊκή Ένωση μία τεράστια αγορά, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τις εμπορικές σχέσεις, για το εμπόριο. Το διμερές τώρα εμπόριο μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ινδίας ήταν στα 136 δισεκατομμύρια δολάρια τον προηγούμενο χρόνο και αναμένεται να αυξηθεί μέσα στα επόμενα χρόνια μέχρι το 2030 κατά 50 δισεκατομμύρια δολάρια ακόμη λόγω αυτής της συμφωνίας.
Και καταλαβαίνουμε τι θα ακολουθήσει, έτσι, δηλαδή αυτό ανοίγει δρόμο συνεργασίας, φαντάζομαι, πέρα από το κομμάτι του εμπορίου και σε άλλους τομείς, στη συγκινητικότητα των εργαζομένων, στους φοιτητές, στις ανταλλαγές.
Σε όλους τους τομείς. Σε όλους τους τομείς.
Έτσι το έχουμε δει να συμβαίνει, δηλαδή.
Θα έχουμε επιπτώσεις. Η Ινδία είναι ο ένατος μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και επίσης η Ινδία εξάγει ήδη στην Ευρωπαϊκή Ένωση σχεδόν το 17% των συνολικών εξαγωγών της. Και αναμένεται να αυξηθεί λόγω αυτής της νέας συμφωνίας τώρα. Θα έχουμε δηλαδή μια αύξηση του εμπορίου, των εμπορικών σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών. Ισχυρή, μεγάλη συμφωνία αυτή. Πρόκειται για μια, ας το πούμε έτσι, δεν θα διστάσω να το πω, για μια νίκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσα σε αυτό τον εμπορικό πόλεμο που έχει ξεκινήσει από πέρυσι. Είναι μια νίκη αυτή στρατηγικής σημασίας, γιατί βλέπουμε ότι
Παντελή,
η Ευρωπαϊκή Ένωση...
να βάλουμε μια τελεία, ναι, παρακαλώ, ναι, πρέπει να συνδεθούμε τηλεόραση, να δούμε τα νεότερα, ναι, για το δυστύχημα, ναι, ναι, που συνέβη, ναι, ναι, στην, ναι, Ρουμανία.
Το ίσως της ρουμανικής πόλης, στη Μοσοάρα, στη διαδικασία μιας προσπέρασης εξετράπη της πορείας του και από ό,τι αντιλαμβάνομαι συγκρούστηκε πλαβιδιομετωπικά με βιτιοφόρο. Αποτέλεσμα είναι, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, επαναλαμβάνω, που έχουμε, να έχουν χάσει τη ζωή τους 7 άνθρωποι, 7 οπαδοί του ΠΑΟΚ. Στην αρχή ήταν 6 νεκροί και ένας, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, που κατέληξε στη συνέχεια. Υπάρχουν και 3 τραυματίες, οι οποίες, σύμφωνα
με τις βλέπουμε και στο βίντεο, με συγχωρείς Πιέρο, εμείς βλέπουμε στο βίντεο τη σφοδρότητα της σύγκρουσης. Είδαμε και το καρέ με το βαν και το φορτηγό πριν. Εδώ είναι.
Ναι, αντιλαμβάνεται κανείς ότι...
Στη μία ώρα Ελλάδος, μας έλεγε νωρίτερα ο Κώστας Μπούρης, ότι συνέβη το δυστύχημα.
Μία η ώρα ακριβώς έχει καταγραφεί. Να σας πω ότι αυτή τη στιγμή είναι ο Έλληνας πρόξενος στην Ρουμανία. Ταξιδεύει προς την περιοχή αεροπορικός, όπως πληροφορούμαστε, καθώς είναι από το Βουκουρέστι περισσότερες από 7 ώρες με αυτοκίνητο για να φτάσει κανείς στην Μοσοάρα, ώστε να διαπιστωθούν και τα αίτια του δυστυχήματος, αλλά και να ακολουθήσουν οι υπόλοιπες διαδικασίες. Επαναλαμβάνω, δεν υπάρχει ακόμα επίσημη ενημέρωση από το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Αυτό που αντιλαμβάνομαι είναι ότι κάτι τέτοιο θα προκύψει όταν πια φτάσουν επί τόπου οι ελληνικές προξενικές αρχές.
Έχει διαλυθεί το βανάκι στο οποίο επέβαιναν οι φύλαφλοι του ΠΑΟΚ. Ήταν τόσο σφοδρή η σύγκρουση, όπως τουλάχιστον την βλέπουμε στις εικόνες αυτές. 7 λοιπόν φέρεται από ρουμανικά μέσα ενημέρωσης, 7 φέρεται να είναι οι νεκροί από τους επιβαίνοντες στο όχημα. 5 Έλληνες. Πιέρο, ευχαριστούμε πολύ. Πάμε και στον Κώστα Μπούρη, ο οποίος κατευθύνεται στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας. Κώστα, από εκεί που μας έλεγες ότι ξεκίνησαν οι φιλάθλοι.
Να πούμε ότι πριν βγούμε, εμείς σήμερα στο δρόμο για την Αλεξάνδρεια, είμαστε τουλάχιστον μισή ώρα ακόμα για να φτάσουμε. Να πούμε ότι το δυστύχημα ήταν πολύ σύγκρουστο, ήταν πολύ σφοδρή, γιατί εκτός από την ταλίκα και το βιτιοφόρο, εκτός του μίνιβαν, το οποίο έκανε μια προσπέραση και συγκρούστηκε με το βιτιοφόρο, να πούμε ότι υπήρχε και ένα γιοταχή. Και ο δρόμος έκλεισε για αρκετή ώρα, καθώς, από ό,τι λένε τα ρουμάνικα μέσα ενημέρωσης, απογειώθηκαν μέχρι και ελικόπτερα για να μεταφέρουν τους τραυματίες και να δώσουν τις πρώτες βοήθειες στο σημείο. Όπως σας είπα και προηγουμένως, η Αλεξάνδρεια έχει ένα πολύ ισχυρό σύνδεσμο του ΠΑΟΚ. Είναι αρκετοί από εκεί, από την Αλεξάνδρεια, είναι φύλαθλοι του ΠΑΟΚ. Και προφανώς αυτή η παρέα των 10 ατόμων που επέμεναν στο ΒΑΝ συνδύασαν μια εκδρομή για να μπορέσουν να φτάσουν στη Λιόν για να παρακολουθήσουν τον αγώνα της αγαπημένης τους ομάδας, που δυστυχώς είχε μοιραίο τέλος, όπως φαίνεται. 5 είναι, μέχρι στιγμής, οι πληροφορίες, οι Έλληνες που έχουν χάσει τη ζωή τους. Ένας σοβαρά τραυματίας, διαφρονωμένος. 2 Ρουμάνοι και 2 Έλληνες επίσης από το Βανάκι, ελαφρά τραυματίας.
Ναι, λοιπόν, στους οποίους καταλαβαίνουμε ότι παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Μας είπες ότι μεταφέρθηκαν ίσως και προληπτικά στο
νοσοκομείο.
7 οι νεκροί από αυτό το σοκαριστικό, πραγματικά σοκαριστικό, τροχαίο δυστύχημα. Θα έχουμε πολύ περισσότερα στα επόμενα δελτία και σε εκπομπές του Earth News. Ευχαριστούμε πολύ και σένα, Κώστα.
Ακούσατε κυρίες και κύριοι για αυτή την νέα τραγωδία που συνέβη στη Ρουμανία. Φαίνεται ότι σύμφωνα με τις πληροφορίες 5 είναι οι Έλληνες νεκροί. Υπήρχε και ένας Ρουμάνος οδηγός. Ένας επίσης έχασε τη ζωή του καθοδόν. Ένας από τους επιβαίνοντες, δηλαδή στο βαν προς το νοσοκομείο. Οι επιβάτες ήταν οπαδοί της ομάδας του ΠΑΟΚ Θεσσαλονίκης, πήγαιναν στον αγώνα στη Λιόν και πραγματικά παρακολουθώντας και εμείς εδώ μέσα από το ραδιοθάλαμο τις εικόνες από τη στιγμή του δυστυχήματος, ήταν πραγματικά ένα σφοδρότατο δυστύχημα. Και εννοείται θα σας ενημερώνουμε για όλες τις εξελίξεις. Συνάδελφός μας, ανταποκριτής μας, πηγαίνει και στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας, εκεί δηλαδή από όπου οι πληροφορίες λένε ότι ξεκίνησε το βαν. Λοιπόν, να συνεχίσουμε με τον Παντελή Μάνο και στον χρόνο που έχουμε και ενώ παρακολουθούμε όλες τις εξελίξεις και θα σας ενημερώνουμε, Παντελή.
Αρετή, τι να πει κανείς, συλληπιτήρια στις οικογένειες των θυμάτων αυτών των αδικοχαμένων ανθρώπων εκεί. Είναι τραγικά αυτά τα περιστατικά.
Ναι, επίσημη ενημέρωση δεν υπάρχει ακόμα και αυτό είναι γεγονός, οπότε και εμείς γι' αυτό το παρακολουθούμε, για να δούμε και την επίσημη ενημέρωση όταν αυτή θα υπάρχει.
Σε κάθε περίπτωση πάντως όλα όσα μεταδίδουμε έχουμε έναν μεγάλο βαθμό εγκυρότητας και το ξέρουμε αυτό, το ξέρουν και οι ακροατές μας διαχρονικά. Απλώς θα περιμένουμε τις επίσημες ανακοινώσεις, αλλά μέχρι τότε πάντως σε κάθε περίπτωση συλληπιτήρια στις οικογένειες αυτών των ανθρώπων που βρέθηκαν εκεί σε μια τόσο άδικη στιγμή. Από ό,τι είδα και εγώ, το είδα και εγώ, δηλαδή είδα το βίντεο, ήταν ανατριχιαστικό το βίντεο τη στιγμή της σύγκρουσης, και ξεφεύγω τώρα από τα οικονομικά για να επανέλθουμε σιγά σιγά στα οικονομικά, στο ρεαλισμό, στο πούμε έτσι, στην ομή πραγματικότητα. Λέγαμε λοιπόν νωρίτερα για αυτή τη συμφωνία, την μεγάλη συμφωνία, εμπορική συμφωνία μεταξύ Ινδίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ήδη λοιπόν στο Νέο Δελχή βρίσκεται η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντώνιο Κώστα. Και θα ανακοινώσουν και επίσημα αυτή την εμπορική συμφωνία ελεύθερου εμπορίου ουσιαστικά μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ινδίας. Κατά τα άλλα, στις αγορές έχουμε μία διατήρηση των ιστορικών υψηλών που έχουν κατακτήσει τα πολύτιμα μέταλλα μέσα στις προηγούμενες ημέρες και κυρίως χθες. Ο χρυσός παραμένει εκεί στα 5.123 δολάρια ανά ουγγιά, 5.122,70 δολάρια ανά ουγγιά είναι αυτή τη στιγμή συγκεκριμένα το συμβόλαιο του Μαρτίου, και στα 111,40 είναι το ασήμι. Και από εκεί και πέρα έχουμε μια μικρή υποχώρηση των διεθνών τιμών του πετρελαίου στα 60,50 δολάρια το βαρέλι. Είναι στα 65,50 δολάρια το βαρέλι το Brent στην αγορά του Λονδίνου. Και επίσης αξιόλογη κίνηση παρατηρούμε στην αγορά συναλλάγματος για το δολάριο τις τελευταίες ημέρες, που έχει υποστεί μια σημαντική υποχώρηση με τα ανταγωνιστικά νομίσματα όπως είναι το ευρώ, το γεν και η στερλίνα. Μάλιστα η σχέση του ευρώ με το δολάριο σήμερα ξεπέρασε το 1,19. Είναι στο 1,1937 αυτή τη στιγμή η σχέση ευρώ-δολαρίου στην αγορά συναλλάγματος. Και επίσης το δολάριο έχει χάσει σημαντικό έδαφος και με το γεν, είναι στα 153,22, ενώ μια στερλίνα ισοδυναμεί με 1,3745 δολάρια. Και η στερλίνα έχει ενισχυθεί με το δολάριο, δηλαδή έχουμε μια σημαντική πτώση του δολαρίου στην αγορά συναλλάγματος. Και αυτό βέβαια μπορεί να βοηθήσει μακροπρόθεσμα ενδεχομένως τις εξαγωγές των Ηνωμένων Πολιτειών, από την άλλη όμως αποδυναμώνει τα εισοδήματα των ανθρώπων που ζουν στις Ηνωμένες Πολιτείες και έχουν στην κατοχή τους τα δολάρια. Είναι ευλογία και κατάρα, το έχουμε πει αυτό. Το να έχεις ένα ίσως αδύναμο νόμισμα στην τσέπη σου, για τους καταναλωτές είναι κατάρα, για τους εξαγωγείς όμως μπορεί να είναι ευλογία, γιατί γίνονται φθηνότερα τα προϊόντα.
Ωραία.
Στο εξωτερικό.
Παντελή, συγγνώμη, θα πρέπει να διακόψουμε, γιατί το ρεπορτάζ είναι σε εξέλιξη. Πάμε να συνδεθούμε με τον κύριο Παναγιώτη Κυρίνη, είναι ο δήμαρχος Αλεξάνδρειας Ημαθίας, από όπου ξεκίνησαν οι άνθρωποι από το σύνδεσμο φίλων του ΠΑΟΚ εκεί από την περιοχή, να δούμε τι είναι αυτό που γνωρίζει εκείνος. Χαίρετε.
Γεια σας.
Λοιπόν, αυτές οι πληροφορίες έχουμε. 10 άτομα επέβαιναν στο βαν, κυρίως από τον σύνδεσμο εκεί, φίλων ΠΑΟΚ της περιοχής, από την Αλεξάνδρεια Ημαθίας. Θέλω να μας πείτε εσείς τι είναι αυτό που γνωρίζετε και αν έχετε μάθει κάτι.
Η ενημέρωση που έχω μέχρι αυτή τη στιγμή, με μια πολύ μικρή επιφύλαξη, είναι ότι 3 Αλεξανδρινοί είναι νεκροί. Δεν γνωρίζω ποιοι, όμως σιγά σιγά έρχεται η ενημέρωση, ίσως αργότερα ξέρω κάτι περισσότερο.
Ήταν εκεί από την περιοχή δηλαδή οι τρεις, ξεκίνησε
ναι,
το βαν.
Από την πόλη της Αλεξάνδρειας.
Το ξέρετε αν το βαν ξεκίνησε από εκεί?
Νομίζω πως όχι, νομίζω πως ξεκίνησε από κάπου αλλού και συμπεριλάμβανε τους 3 δικούς μας δημότες.
Οπότε προς το παρόν δεν έχετε κάποιες άλλες πληροφορίες?
Όχι,
για το
μόνο
ότι
αυτό που σας λέω.
Μάλιστα.
Μόνο αυτό που σας λέω.
Ωραία, Δήμαρχε, σε ευχαριστούμε πολύ και θα επανέλθουμε για να δούμε και αν υπάρχει κάποια
καλά.
Άλλη ενημέρωση στη συνέχεια. Σας ευχαριστώ
γεια
πολύ.
Γεια σας.
Λοιπόν, η αστυνομία της Τιμοσοάρα ανακοίνωσε ότι οι πρώτοι έλεγχοι στο σημείο δείχνουν πως ο οδηγός του μίνιμπας επιχείρησε προσπέραση. Στην προσπάθειά του να επιστρέψει στη λωρίδα του ακούμπησε ένα βιτιοφόρο και στη συνέχεια συγκρούστηκε και με ένα φορτηγό το οποίο κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα. Πραγματικά έδωσε και σε δημοσιότητα τα ρουμάνικα δηλαδή μέσα ενημέρωση μεταδίδουν ένα βίντεο από τη στιγμή του δυστυχήματος εκεί στην περιοχή όπου είναι σοκαριστικό. Το βαν μετέφερε φίλους του ΠΑΟΚ. Έτσι ήθιστε να γίνεται, έτσι κι αλλιώς, και έτσι ακολουθείται αυτή η διαδρομή, επιλέγουν δηλαδή αυτή τη διαδρομή μέσω Βουλγαρίας, Ρουμανίας, Ουγγαρίας που είναι χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα βανάκια και τα λεωφορεία που μεταφέρουν φιλάθλους και τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ σε ευρωπαϊκές εκδρομές. Αυτό συμβαίνει για να αποφεύγεται η πολύ ωραία αναμονή στα σύνορα Σκοπίων, Βοσνίας, Σερβίας που δεν είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως ακούσατε και από το δήμαρχο εκεί της Αλεξάνδρειας, φαίνεται ότι 3 είναι οι κάτοικοι από την περιοχή που επέβαιναν στο μοιραίο βαν και έχασαν τη ζωή τους. Αυτές τις πληροφορίες τουλάχιστον έχουμε μέχρι τώρα. Τα ρωμανικά μέσα ενημέρωσης επιμένουν στον αριθμό των 7 ανθρώπων να έχουν χάσει τη ζωή τους μέχρι τώρα. Και για περισσότερα κυρίες και κύριοι θα ενημερωθείτε και στα δελτία ειδήσεων του σταθμού που θα ακολουθήσουν και βεβαίως θα παρακολουθούμε όλοι στο πρόγραμμα πολύ στενά για να σε ενημερώνουμε. Από τον Βασίλη Νικολόπουλο, από τη Βούλα Κολυσοπούλου και την Αρετή Πίτα που ήταν στο μικρόφωνο, ένα καλό υπόλοιπο. Γεια. Remember when we used to sing.